Ababonye ubwa mbere ico kiziga c'umuntu w'umugabo yabafise hagati y'imyaka 30 na 35 n'abanyagihugu bari bazindutse ku mirimo yabo hagati mu gisagara ca Gitega bavuye aho bita Nyabututsi Rirare. Ico kiziga cabonetse ku mutumba wa Nyabututsi aho bita Imwumba kw'ibarabara rihuza karitsiye Nyabututsi na karitsiye Mushasha. Gushika isaha 3:30 zo ku Musase nta muntu n'umwe yari bwamenye uwo muntu. Uwo muntu vyaboneka ko yishwe ahondaguye ibintu biremereye mu mutwe kuko amenyo yari yahongotse n'amaso bari bayakuyemo. Abanyagihugu bamubonye bari batekewe n'ubwo
twe twaciye hakiri kare yari nka saa mbiri dufate canke saa mbiri n'inusu kwa twe tuva kure twasanze aryamye ngaho.
Yaramitse gute?
Yararyamye agaramye nyene amaguru yarambije nyene bamufutse uruntu rw'urugoti yari yambaye nyene ngaha hariho nyene n'ibintu vy'intuzeye vy'inguma nyene biri ngaha ku maboko.
Abo twahora kumavuga ngo bamve ngo umuntu yomumenya mwene we muka nta muntu twe twaciye tubona avuga ati ubuntu w'iwacu.
Yamuntu mukawe yambaye nibirato. Yari yambaye n'impunzu. Akiyamye akoroye namukwo harukuntu kwoko kumumengo kwari kwara bari barakupfunye namenyo nta yarari.
Niko atana maraso yaraharaho. Ntagutse yo bamwiciye.
Boba baje kumutanga aha.
Umuntu abiravye ngira bamwiciye ahandi hantu bacha baza gutereraho.
Oh yatana maraso hari. Nene nubona nahantu boba barakwaninga.
Bona bamwishe gute?
Bura baramenye umutwe. Amenye yose ntanamenyera ariyo ntananamaserafise kwera amenye amaso bari barayamenaguye kubera bamumenye umutwe.
Ubona baramurashice bamukubita ikintu.
Nibaze yuko baba baramukubise ikintu kubera n'amaboko yaravunaguritse ngira aho yubaye yari kara block.
Hari ubundi bari bwitire nga?
Ariho. Uwo hiye iwacu ariho yitwa Silvesi.
Hari
hariya akwamama kandida apfuye kwamama kandida. Nawe nyine baramwishe. Twagiye kumutora ikiziga tuja kumuhamba hariya kwitonga iwacu.
Icababaje bamwe mu bantu twaganiriye nuko bihutiye guhamba ico kiziga batagishize mu ruhukiro kugira ngo barabe ko cumenyekana.
Ngahe bagira tohoza baza kuraba nabigwabo bati bakamenyekana bakaza kumutora. Ubwo bwabo n'abantu.
Uno mukenyezi we avuga ko ikibabaje gusumba ruko bamuhamvye ku nzira y'abahita aho kumushira mu kaburi kazwe.
Umuntu yumvire kugira ngo bamubike ngaho yagize nabi kuko itongo ryari ririho.
Ciza Francois icegera cy'umukuru w'umutumba wa Nyabututsi yatubwiye ko uwo muntu ata muntu yashoboye kumumenya ku mutumba arongoye. Uwo mutware amenyesha ko yabimenyesheje muri komine kugira ngo batange uburyo bwo kubika ico kiziga mu buruhukiro mu kurindira ko kimenyekana. Ariko inyishu bamuhaye nuko ku mutumba bo kwimenya. Ernest ntawe ukirishiga umuhanuzi wa musitaniri wa Gitega ajeje vy'imibano aremeza ko komine atabuge ifise bwo kwamiriha amahera yo mu buruhukiro no guhambisha ibiziga. Ariko akavuga ko yari yabwiye abatware b'Inyabututsi ko uwo mufuwa mu itongo ry'abapfuye rizwi. Kiza Francois icegera c'umukuru w'umutumba w'Inyabututsi yavuze ko bo bakoze ico bashobora ko guhambisha umuntu mu kaburi bisaba uburyo butari buke mu gihe umuntu yari kwibarabara ahahita abantu harimo n'abana bato. Mu gipolisi ho bavuga ko bakoze ico bategerezwa gukora kuko barungitse inyamiramabi igira ico bita consta mu rurimi rw'Igifaransa naho guhambisha n'ibikorwa by'abajeje intwaro. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bijwi rya Amerika.